Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen ja me puhutaan suomalaisesta kansanuskosta. Ihan aluksi, että me tiedetään, mistä me puhutaan, niin olisi varmaan erotettava ainakin sellaiset käsitteet kuin muinaisusko ja kansanusko. Mistä näissä on kysymys?
Joo, kun puhutaan kansanuskosta, niin silloin ei aina välttämättä tehdä eroa siinä, että puhutaanko siitä maailmankuvasta, jonka me oletetaan vallinneen ennen kristinuskon tuloa, eli muinaisuskosta, vai sitten siitä tavallaan näiden vanhan ja uuden maailmankuvan sekoituksesta tai samanaikaisesta yhteiselosta, mikä vallitsi sitten tässä kristinuskon tulon jälkeen, ja mistä meillä parhaiten on tietoa, sanotaan 1600-luvulta alkaen. Meillähän on valtava määrä arkistotietoa, varsinkin 1800-luvulta, kun tämä kansanuskon tutkiminen oli osa tätä kansallista projektia. Mutta että muinaisusko on tietysti asia, mistä me voidaan tehdä vain arvaus, kun ei kukaan ollut silloin kirjoittamassa muistiin, että miten kansa eli ja ajatteli.
No on varmaankin tehty jonkinlaisia sofistikoituneita arvauksia. Minkälainen olisi, voiko puhua jonkinlaisesta yhtenäisestä metodologiasta tai jonkinlaisesta, jolla pyritään tavoittamaan muinaisuskoa?
No ilman muuta ensimmäinen tärkeä lähtökohta on se, että täytyy olettaa, että siihenkin aikaan ihmiset ajattelivat jollakin tavalla johdonmukaisesti, että se maailmankuva oli toimiva, että siinä niin kuin palikat pelasivat yhteen ja kun meillä on joitakin palikoita tiedossa, niin me voidaan sitten lähteä arvailemaan, että minkä näköiset palikat pelaisi yhteen näiden tunnettujen palikoiden kanssa. Ja meillähän on kuitenkin sitten, vaikka sanoin, että ei kukaan ollut muistiin kirjaamassa, niin onhan meillä kuitenkin valtavan paljon toisen käden tietoa tai tämmöistä muuten välittynyttä tietoa. Siis meillä on kalliomaalaukset, meillä on Suomen sukusten kansojen perinteitä käytettävissä, on saamelaisten perinne ja itäisten Suomen sukusten kansojen perinne, josta voidaan ottaa vauhtia. Voidaan olettaa, että suomalaiset on ajatelleet suurin piirtein samaan tapaan. Ja sitten meillä on ennen kaikkea kaikki se Kalevala-mittaisessa runoudessa ja sitten loitsuissa ja myöhempien aikojen taikamenettelyissä säilöytynyt muinainen maailmankuva. Koska sehän tämä myöhempi kansanusko otti ainekset toisaalta tästä muinaisuskosta ja toisaalta sitten kristinuskon antamista aineksista. Nyt vaan sitten täytyy yrittää ruotia, että mikä siinä olisi tätä muinaista maailmankuvaa.
Tästä säiliöitymisestä on käyty välillä vilkastakin tieteellistä debattia. Mun ymmärtääkseni, tai sun kirjasi perusteella, ainakin tuossa 1800-luvulla vaikutti monia esimerkiksi romanttisia virtauksia, jolloin vähän kukin kansakunta pyrkii oman uskontonsa nojalla löytämään mitä uskomattomampia myyttisiä menneisyyksiä. Mistä näissä taisteluissa oli kyse?
No siinä oli varmasti osittain kysymys siitä, että jokainen kansa halusi, tai jokaisen kansakunnan rakentajat halusivat ajatella sillä tavalla, että heidän kansansa oli ollut erityisellä tavalla yhteydessä niin sanottu maailman henkeen, jonka romanttinen filosofia oletti, ja joka oli tällainen niin kuin alkumonoteismin lähtökohta, eli siis ajatus siitä, että olisi oivallettu, että on vain yksi Jumala tai tämmöinen kaiken läpäisevä maailman henki tätä oivallusta pidettiin hyvin arvokkaana. Ja jos kansanusko tai muinaisusko pystyy todistamaan siitä, että omassa kansassa oli ollut hyvin vahva taju tästä yhdestä jumaluudesta, niin sitä pidettiin tärkeänä asiana kontra sitten tällainen alkeellisten kansojen polyteismi ja usko kaikenlaisiin demoneihin ja henkiin, mitä sitten mielellään nähtiin esimerkiksi Afrikassa tai yleensä Euroopan ulkopuolella tällaista alkeellista, karkeaa polyteismiä.
Jos me ajatellaan oikeastaan näitä alkuaikoja, niin samalla voidaan puhua tietynlaisesta kulttuurien eriytymisestä. Mikä on suomalaisuuden ja saamelaisuuden suhde?
Se on kovasti keskustelualainen kysymys. Se on ilmeistä, että saamen kieli on kyllä syntynyt Suomen niemellä. Ja yhden minun mielestäni aika uskottavan teorian mukaan se olisi tämä eriytyminen olisi lähtenyt kivikauden loppuvaiheessa, kun meille tulee niin sanottu vasarakirveskulttuuri, joka ilmeisesti tuo meille ensimmäiset maatalouskulttuurien vaikutteet, ja tämä olisi sitten jakanut kansan tavallaan kahtia kantasuomalaistuvaan osaan ja kantasaamelaistuvaan osaan sillä tavalla, että kantasuomalaiset alkaa enemmässä määrin asettua paikoilleen, omaksua maanviljelyksen, ja saamelaistuva väestön osa jatkaa tätä pyyntikulttuurista elämänmuotoansa. Eli tämä kieliero syntyisi Suomen nimellä, mutta onko siinä sitten ollut jotain keskusaluetta, niin se on täysin keskustelunalainen kysymys. Mutta sitten mitä tulee tähän saamelaisten geneettiseen puoleen, niin hehän eroaa hyvin paljon suomalaisista ja myöskin oikeastaan kaikista muista nykyeurooppalaisista kansoista. Ja sitä taas on selitetty sillä, että jääkauden jälkeen, kun tämä jääkuori väistyi, niin ensimmäisenä kulkukelpoiseksi tuli Pohjanmeren rannikko. Eli jostakin lännestä, mutta ehkä hyvinkin etelään on noussut väestöä ensinnä pohjoiseen juuri sitä Atlantin rannikkoa myöten. Ja näin ollen niin saamelaisten geneettiseen kuvaan on tullut jotakin tämmöistä muinaiseurooppalaista läntistä lisää, joka aiheuttaa sen poikkeavuuden suomalaisista. Mutta kielihän on siis täältä Suomen nimeltä peräisin, ja sikäli ollaan kielisukulaisia. Tässä on hyvin mielenkiintoista oikeastaan se, että saamelaiset taas on, tai saamelainen maailmankuva on muuttunut hyvin vertikaaliseksi verrattuna suomalaiseen. Että kyllä saamelaisten shamaanimatkojen kuvaukset kertovat horisontaalisesta matkasta, mutta muuten niin saamelaiset on aina korostaneet, että Vainajala on todellakin pelkästään syvällä maan alla. Ja mä oon itse ajatellut, että tämä voisi johtua siitä, että paitsi siitä, että saamelaiset on omineet aika paljon skandinaavisia tai germaanivaikutteita, niin ehkä myöskin ihan siitä, että siihen maailmankuvaan on vaikuttanut se muinaiseurooppalainen, hyvin varhainen kantakulttuuri.
Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen, ja me puhutaan suomalaisesta kansanuskosta. Mä olisin jatkanut suoraan tuosta, mihin lopetettiin, koska mulla on täällä mun muistiinpanoissani vain huomautus vaikea, ja täällä on sitten tämä horisontaalisen ja vertikaalisen yhteensulautuminen. Sitten toisaalta tunnetaan sellaiset kuin maan ylinen, maan alinen ja keskinen maailma ja Vainajala. Liikkuuko nämä samalla koordinaatistolla?
Joo, siis ihan sillä tavalla, että niin kuin horisontaalisella ulottuvuudella tässä maanpinnan tasossa liikkuen, niin ne keskeiset myyttiset nimittäjät oli pohjoinen ja etelä. Pohjoisessa oli vainajien valtakunta, ja etelässä oli sitten lintukoto. Se oli se onnellinen paikka, johon linnut, muuttolinnut muuttivat talveksi, ja jossa kääpiöt elivät onnellista elämää. Siellä vallitsi yltäkylläisyys, ja se oli tämmöinen niin kuin jonkinmoinen paratiisillisen tilan projektio, voisi ajatella. Mutta ihmiset eli sitten siinä välitilassa. Ihmisillä oli sekä onnea että epäonnea, onnea että kärsimystä. Eli ihminenhän on tämmöinen kuoleman ja elämän valtakuntien risteyspisteessä elävä olento. Mutta toisaalta sitten oli tämä vertikaalinen ulottuvuus, eli ihmisten yläpuolelle noin topograafisesti hahmottui jumalten maailma. Se voi ajatella, että se oli niin kuin ylhäällä meidän päittemme yläpuolella. Mutta sillä ei ilmeisesti ollut kovin paljon merkitystä. Se oli tämmöinen yleisuralainen piirre myöskin, että vaikka sanottiin, että oli ylinen maailma tai kerrottiin, että jumalat asuu tuolla taivaalla, niin ei sillä käytännön toimien kannalta näyttänyt olevan kovin paljon merkitystä. Että kyllä nämä keskisen maailman saaliin haltijat ja eläinsielut ja metsän haltijat ja veden haltijat sun muut, niin kyllä ne oli paljon merkittävämpiä kuin tämä maailmaa ylläpitävä taivaan jumala tai muut yliset jumalat. Ja toinen merkittävä asia oli sitten alinen maailma, eli tuo topograafisessa mielessä toisaalta pohjoiseen ja toisaalta sitten maan alle sijoittuva maailma, jossa ennen kaikkea vainajat oli huomattava voimatekijä. Vainajat oli sikäli merkittävä asia, että he kaipasivat elävien seuraa. Ja nyt kun ihmisillä ajateltiin olevan kolme sielua, eli ruumiin toimintoja ylläpitävä sielu, josta me käytetään nimitystä ruumissielu, ja sitten tällainen vapaa sielu, joka pystyy lähtemään ruumiista liikkeelle, ja sitten vielä haltijasielu, niin tämä vapaa sielu tosiaankin esimerkiksi unen aikana saattoi vaellella metsässä tai tunturissa, ja siellä sitten se saattoi törmätä vainajalasta nousseisiin vainajasieluihin, jotka ikään kuin kidnappasivat sen mukaansa. Ja se oli vaikea tilanne. Siinä syntyi niin sanottu sielunmenetyssairaus, mikä tarkoitti siis tajuttomuuteen ja vähitellen kuolemaan johtavaa sairautta. Ja tämä oli ihan konkreettinen uhka, jonka saattoi selvittää ainoastaan shamaani, suomalaisittain noita. Että nämä vainajat oli pelättyjä, totta kai myöskin kunnioitettuja, mutta ennen kaikkea pelättyjä.
Ymmärränkö mä idea oikein, että siitä, että tässä uskontojen tietynlaisessa hierarkiassa ihmisten suhde aliseen maailmaan oli paljon läheisempi kuin tähän tavallaan transcendenttiin yliseen maailmaan?
Kyllä, tämmöinen käsitys mulle on itselleni syntynyt näiden asioiden äärellä, ja varsinkin silloin, kun puhutaan pyyntikulttuurista. Et maanviljelyskulttuurissahan sitten tietysti ukkosen jumala, joka koettiin myöskin sateenantajaksi, joka sijoittuu topograafisesti tuonne yliseen, niin sitten hän tulee tärkeäksi. Ja se johtaa vähitellen suomalaisillakin ajatukseen ukko ylijumalasta, mikä nyt ehkä näin korostuneessa muodossa, kun se on Kalevalassa, niin on osittain Lönnrotin luomus. Mutta kuitenkin on se totta, että ukosta tulee sateenantaja ja hyvin merkittävä jumaluus, mutta pyyntikulttuurissa ilmeisesti hänellä ei ole ollut sitä ratkaisevaa asemaa, vaan nimenomaan alisen maailman voimat ja sitten nämä keskisessä maailmassa vaikuttavat voimat ovat olleet merkittäviä.
Ilmeisesti myös maskuliinisuus-feminiinisyys-akselilla tapahtui jotain. Oliko alinen maailma jollakin lailla naisellinen?
Tämäkin on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, koska niiden mallien mukaan, joita on rekonstruoitu uralilaisesta maailmankuvasta, niin näyttäisi siltä, että alista maailmaa olisi hallinnut luojajumalan veli, eli siis maskuliininen jumaluus, joka on ollut mukana maailman luomisessa, mutta osoittautunut sitten siinä epäluotettavaksi ja saanut karkotuksen aliseen maailmaan, vähän niin kuin Lucifer heitetään taivaasta alas. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa niin näyttää tapahtuvan semmoinen muutos, että vainajalaa tuleekin hallitsemaan naispuolinen jumaluus, meikäläisittäin louhi. Ja mun oma arvaukseni tästä on se, että tämä ilmentää niin kuin voimakkaampaa patriarkaalistumista yhteiskunnassa. Ja samalla sitten tämmöistä oppositioajattelua, jossa lähtökohtana on se, että tuonpuoleisessa kaikki on toisin. Eli samalla tavalla kun vasen on oikea ja oikea on vasen siellä tuonpuoleisessa, niin jos täällä maan päällä perhettä hallitsee mies ja sukua hallitsee mies, niin sitten alisessa maailmassa vainajien hallitsija onkin naispuolinen.
Tarkoittiko tämä myös konkreettisesti sitä, että vainajat viettävät ikään kuin nurinkurista elämää sitten alisessa maailmassa?
Kyllä varmasti näin, koska esimerkiksi kalliomaalauksissa meillä on näitä pää ylösalaisin olevia hahmoja, jotka on luontevaa tulkita vainajasieluiksi. Ja sitten jos otetaan vertailumateriaaliksi saamelaiset, niin he on kyllä ihan selittäneet, että vainajat kävelevät siellä jalat meidän jalkojamme vasten, ja saamelaisissa noita rummuissakin on joitakin semmoisia, joihinka on piirretty tämmöinen pää ylösalaisin vainajalaan vajoamassa oleva hahmo. Ja sitten jos Siperian kulttuurista otetaan vauhtia, niin siellä kerrotaan, että vainajalassa aurinko kiertää vastapäivään, kun se täällä kiertää myötäpäivään. Että kyllä se aika läpikäyvästi tämmöinen oppositioajattelu näyttää hahmottavan tätä Vainajalan todellisuutta.
Missä kaikessa tämä heijastuu, koska siis ilmeisesti kyseen tuli sellainen asia kuin vasen kätisyys, kääntyminen vasempaan, toisaalta myös niin kuin kuu ja pimeä, erilaiset nurjat puolet ja rikkonaisuus vastaan eheä. Näkyykö tämä esimerkiksi autokulttuurissa vai onko tämä muista lähteistä tällainen tieto saatavilla?
No autokulttuurissa se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että miekka pantiin Vainajan oikealle puolelle, koska siis elävä taistelija kantaa miekkaa vasemmalla puolella, kun hän on oikeakätinen, mutta Vainaja ottaa sen vasemmalla kädellä vasempaan käteen, koska hän on vasenkätinen. Ja sitten kun on monesti tilanne se, että hauta-antimet, eli nämä Vainajan mukaan pannut varusteet on rikottu, niin sitä on, tai sitä voidaan tulkita sillä tavalla, että ne rikotaan siksi, että rikkinäinen on Vainajalassa ehjää. Tietysti voi olla, että ne on rikottu ihan käytännön syistä, että ne ei olisi niin houkuttelevia haudanryöstäjille, mutta näin meidän täytyy arvailla.
Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen, ja me puhutaan suomalaisesta kansanuskosta. Jos nyt mennään näihin varhaisiin näkemyksiin, voisi varmaan puhua jonkinlaisesta kosmologiasta, tai tehdäänpä sitten jaottelu kosmologia, kosmogonia, kosmografia ja eskatologia, tällaiset sanat, mutta jotka aukeaa kuitenkin suhteellisen helposti maailman synnystä, maailman olotilasta ja siitä, miten maailma päättyy. Minkälaista oli varhaisen suomalaisen kansanuskon tai oikeastaan muinaisuskon ajatus maailman synnystä?
No meillähän on Kalevalassa tämä niin kutsuttu munamyytti lähtökohtana, eli maailma syntyy vanhan Kalevalan mukaan, joka seurasi Arippa Perttusen versiota, niin sillä tavalla, että Väinämöinen on tämmöinen alkuaikojen luojajumaluus, jonka polvelle sitten sotka tulee munimaan munansa ja munasta sitten muodostuu maailma, mutta tämä on meillä selvästi tuontitavaraa, eli tämä munamyytti on tämmöinen eteläisempi maailman synty myytti ja kyllä on ilmeistä, että me suomalaiset olemme alun perin ajatelleet maailman syntyvän sillä tavalla, että meillä on kaksi luojahahmoa, joista toinen saa määräyksen sukeltaa alkumeren pohjaan. Eli alussa on meri, niin kuin raamatullinenkin myytti kertoo, ja sitten tällainen luoja Jumalan apulainen sukeltaa meren pohjaan hakemaan sieltä mutaa, jotta varsinainen luoja Jumala saisi siitä muotoilla kuivan maan. Mutta sitten osoittautuu, että tämä apulainen haluaakin vähän pimittää tätä mutaa itselleen, ja hän survoo sitä suuhunsa, yrittää sillä tavalla saada itselleen tätä mutaa, mutta sitten kun hän nousee maan pinnalle, niin se muta siellä hänen suussaan alkaa paisua ja hän joutuu sylkäisemään sen ulos ja siitä sitten muodostuvat vuoret ja kukkulat ja samalla tämä apulainen paljastuu ja sitten varsinainen luoja Jumala määrää hänet alisen maailman hallitsijaksi kun rangaistukseksi tästä itsekkyydestään. Että tämä on tämä uralilainen tai pohjoinen maailmansyntymyytti, josta meillä on kyllä kalevalaisessa runoudessa sen verran muistumaa, että Väinämöisen ajelehdinta, kun sanotaan, että Väinämöinen ajelehtii alkumeressä ja sinä aikana kyntää merenpohjan, luo kalahaudat ja niin edespäin, niin se on luultavasti muistuma tästä sukeltajan työstä.
Voiko arvailla, miten tämä on liikkunut tämä myytti, koska tässä tuntuu olevan, ainakin tämä tuntuu kertaantuvan mun mielestä teologiassa ties kuinka usein tämä, että jonkinlainen luojajumala tai jonkinlainen apurijumala on tämä, joka lankeaa ja tekee tämän. Onko tässä hyvinkin kaukaisia kulttuurisia lainoja vai onko nämä ikään kuin uskonnon universaaleja piirteitä, jos sellaisista voi puhua?
No tämä on tietysti asia, mihin me tuskin koskaan saamme lopullista vastausta. Itse ajattelisin pikemminkin niin, että nämä on jotain tämmöisiä arkkityyppisiä mielikuvia, jotka nousee ihan ihmisen psyykestä. Ehkä tämmöinen dualistinen ajattelu, että on, kun meillä on oikea ja vasen, ja meillä on se, mikä meillä on edessä ja se, mikä meillä on takana, mitä me emme näe, niin tämmöiset perusdualismit ehkä heijastuu tähän Jumalaan ja hänen vastustajaansa, niin kuin Jumalaan ja paholaiseen, tämän tyyppisiin peruskuvioihin. Ja sitten esimerkiksi ajatus alkumerestä näyttää olla niin universaali, että on hyvin vaikea ajatella, että se olisi lainautunut jostakin, vaan ehkä se on tämmöinen niin sanotusti arkkityyppinen mielikuva.
Mä tuossa tulin vahingossa keskeyttäneeksi hieman, kun vielä puhuttiin tästä maailman synnyn teoriasta, niin ilmeisesti myös Ilmarisella saattoi olla suomalaisessa varhaisuskonnossa merkitys tässä maailman luonnossa. Ymmärsinkö oikein?
Aivan, Ilmarinenhän tulee sitten mukaan kuvaan ilmeisesti rautakaudella, jolloin tästä entisestä taivaan jumala Ilmarisesta, Ilmahan on tarkoittanut taivasta, niin muodostuukin seppäheerossa. Eli Ilmarisen rooli tämmöisenä seppäjumalana on mahdollinen vasta rautakaudelta alkaen, ja silloin muodostuu ajatus siitä, että taivaan kansi olisi taottu, ja Ilmarinen tulee sitten tavallaan luoja jumaluudeksi tässä vaiheessa. Hän on taivaan kannen takoja ja siinä mielessä luoja jumala.
Tuntuu teologisesti hieman kummalliselta. Mä en tiedä, voiko käyttää sellaista termiä kuin ristiriita, mutta esimerkiksi Väinämöisen hahmo siis tuntui olevan paikalla. Mistä se Väinämöinen sitten tuli siis? Mistä tällaiset ristiriidat tulee? Vai onko niitä järkeä edes yrittää ajatella niin kuin modernin logiikan keinoin?
Joo, siinäpä se juuri on, että me ei voida vaatia tältä muinaiselta logiikalta samanlaista aukottomuutta tai rationaalista aukottomuutta kuin mitä nykyihminen vaatii. Että onhan se tietysti vähän huvittavaakin, että siellä ennen maailman luomista on tosiaan tämä sotka tai pahantahtoinen lappalainen, joka ampuu Väinämöisen mereen. Mutta kansanomainen logiikka on niin kuin sektoraalisesti yleensä hyvin aukoton, eli aina siitä näkökulmasta, mitä asioita tarkastellaan, niin on pyritty aukottomaan ajatukseen, mutta sitten kun katseen suuntaa ikään kuin vaihdetaan, kun tarkastellaan toista asiaa, niin sitten ei välttämättä vaadita, että nämä eri näkökulmat pelaa yhteen. No ehkä parempi esimerkki tästä on Sampo, joka ilmeisesti on ollut meillä tämmöinen maailman kaikkeutta ylläpitävä pilari, tämmöinen maailman patsas, joka on päättynyt pohjan tähteen ja sitten taivaan kansi, kirjokansi on kaadeutunut sen varaan. Niin se on ollut siis toisaalta tämmöinen ihan rakennustekninen yksityiskohta tässä maailmankuvassa, mutta samalla se on ollut myöskin ilmeisesti tämmöinen myyttinen mielikuva siitä, että miten maailma voisi olla täydellinen. Eli jos Sampo olisi olemassa, niin me eläisimme maailmassa, jossa ei tarvitse tehdä työtä. Se on yleensä tämmöinen täydellisyyttä karakterisoiva asia. Nyt kun tämä täydellinen onni, joka alussa vallitsee, tai ainakin johon olisi ollut potentiaali, kun se särkyy tähän itsekkyyteen, eli kun kalevalaiset lähtevät ryöstämään Sampoa ja tulee taistelu Sammosta ja Sampo särkyy, niin siinähän menetetään täydellisen onnen mahdollisuus. Niin senhän oikeastaan olisi sitten toisesta näkökulmasta, toisesta tarkastelukulmasta pitänyt johtaa maailman romahtamiseen, mutta näin ei tapahdu, koska se tarkastelukulma on erilainen.
No, tämä Sammon ryöstö tuo nyt tässä tällaisen yhden vastakohtaisuuden selkeästi esiin, joka on sitten tämä, kuinka se ryöstetään pohjoisesta. Minkä ihmeen kaltainen asema Pohjolalla on ollut suomalaisessa mytologiassa tai varhaisuskonnossa?
Se, että Sampo ryöstetään Pohjolasta, niin on kyllä ihan johdonmukaista, koska jos tämä Sampo oli tällainen maailmantaso ja yhdistävä ja samalla maailmankaikkeutta ylläpitävä tolppa, niin sen perustusten täytyi olla alisessa maailmassa. Ja sieltä se nousi keskisen maailman läpi ja päättyi pohjan tähteen. ja jos samporetkiläiset halusivat sen juurittaa ja ottaa itselleen, niin heidän piti mennä nimenomaan aliseen maailmaan. Ja Pohjola on ollut kyllä tämmöinen alisen maailman yksi nimitys suomalaisessa mytologiassa. Siis se oli vainajala, mutta samalla tämmöinen myyttinen tuonpuoleisuus tai toiseus, joka tarjosi ihmisille paitsi vaaroja, niin myöskin hyvin paljon myöskin esimerkiksi rikastumisen mahdollisuuksia. Tässä mä oikeastaan haluaisin vedota saksalaiseen uskontotieteilijä Rudolf Ottoon, joka sanoi, että pyhä on mysteerium tremennum et fascinans. Pyhä on yhtä aikaa kauhistuttava ja kiehtova mysteerio. Eli tämä Pohjola oli yksi pyhän tai toiseuden ilmentymä, ja siinä oli nämä kaksi puolta. Se oli pelottava paikka tavalliselle ihmiselle, mutta sankarille. Se tarjosi uskomattomia mahdollisuuksia. Siellä oli rikkauksia, siellä oli Pohjolan kuvan kaunis tytär. Ja sitähän Kalevalan sankarit sieltä yhtä mittaa on hakemassa.
No kun tätä toiseutta ajattelee, niin pyrittiinkö tätä Pohjolaa myös joskus ajattelemaan maantieteellisesti? Pyrittiinkö sitä sijoittamaan esimerkiksi Lappiin tai missä tämä toiseus pyrittiin kohtaamaan?
Kansanrunothan sijoittaa tai jollakin tavalla samastaa Pohjolan Lappiin. Ja mä uskon, että Lappi, miten se sitten onkin sijoittunut aikoinaan, niin on varmasti ollut vähintäänkin yksi suomalaisten pohjoloista, mutta mä en usko, että meillä suomalaisilla on ollut vain yhtä Pohjolaa, vaan Pohjola on varmaan aina ollut se vähän pelottava ja outo naapurikansa, joka kullakin Suomen heimolla on ollut. Että niillä, jotka on eläneet Länsi-Suomessa, niin se Pohjola on varmasti ollut jossakin, ehkä jossain Suomenniemen läntisissä pohjoisemmissa osissa, ja sitten tuolla idempänä se on taas sijoittunut jonnekin, ehkä sijoittunut jonnekin Vienankarjalaan, ja sitten lopulta se on koettu Lapissa sijaitsevaksi. Et riippuu vähän sitten, että paljonko tämmöisiä suomalaisia heimoja on ollut ja missä ne on asuneet. Niin kaikilla on ollut oma toiseutensa, oma vähän pelottava ja outo naapurikansa, joka on sitten ollut siellä pohjoisessa naapurina.
Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen, ja me puhutaan suomalaisesta kansanuskosta. Jos ajattelee sitten taas erilaisten jumaloleltojen hierarkiaa, mitä tuossa vähän sivuttiin tuossa alussa, niin piirtyy esiin ainakin sellaisia jakoja kuin jumalat, joista on aika vähän sanottavaa, mutta toisaalta taas haltijat ja kanssaeläjät. Minkälaisista hahmoista näissä oli kysymys?
No tämä jako on tietysti hyvin teoreettinen ja voi tietysti kysyä, että onko se edes tarpeellinenkaan, mutta jollakin tavalla mä ajattelisin, että on kuitenkin järkevää erottaa sen tyyppiset tuonpuoleiset olennot, jotka hallitsee jotain laajaa reviiriä jostakin ikään kuin ulkopuolelta. Se tyypillinen jumala on vaikka ukkosen jumala, joka vaikuttaa niin kuin lainausmerkeissä taivaasta ja sitten antaa sadetta kaikkialle maailmaan, että se hallitsee koko maailmaa. Mutta sitten taas haltijat hallitsevat tiettyä reviiriä, suppeampaa reviiriä, joko maantieteellisesti tai sitten vaikkapa sillä tavalla, että Hongotar hallitsi karhujen heimoa. Eli se antoi karhuja ja ylläpiti karhuja, joten se reviiri on paljon pienempi. Missä se rajaste kulkee näiden jumalten ja haltijoiden välillä, niin se nyt on sitten ihan toissijainen kysymys, mutta että jollakin tavalla on musta hyvä erottaa nämä toisistaan. Ja joka tapauksessa on mielestäni hyvä erottaa näistä kahdesta sitten kanssaeläjät, jotka eivät varsinaisesti hallitse mitään, mutta ne vaan ovat. Ne asuvat samassa elämänpiirissä ihmisten kanssa ja ne piti ottaa ikään kuin naapureina huomioon. Siis tyypillisiä kanssaeläjiä oli maahiset. Ei ne maiset varsinaisesti hallinneet mitään, mutta ne nyt vaan asuivat tuolla maanpinnan alapuolella samassa piirissä kuin ihmiset. Ja tottahan niiden kohtuulliset edut piti ottaa huomioon. Oli epäkohteliasta rakentaa navettansa juuri maahisen talon päälle, jotta karjan virtsa valuu sinne maahisen pöydän päälle. Se oli, kukapa semmoista nyt haluaisi itselleen tapahtuvan, jotenka ja ymmärrettävä, että maahiset reklamoi silloin ja lähettää sairauksia.
Mitä sitten sellaiset useille tutut jumaluudet kuin Tapio ja Ahti ja toisaalta karjalaisten puolella Hiisi ja Veden emä, minkälaisista hahmoista nyt puhutaan vai onko mun oikein niputtaa näitä yhteen, mä en ole ihan varma.
No, kyllä uskoisin, että nämä jollakin tavalla samantyyppisiä olentoja ovat olleet, eli tällaisia voisiko sanoa kaikkiallisia luonnon elementtiä hallitsijoita, siis sillä tavalla, että Tapion puoleen saadettiin kääntyä kaikkialla metsässä. Eli hän ei ollut tietyn metsäalueen paikallinen haltija, vaan hallitsi metsäelementtiä ja antoi saalista, jos hänen kanssaan oltiin hyvissä väleissä. Ja vastaavasti Ahti oli läsnä kaikkialla siellä, missä oli kalavesiä. Ja sitten, no tämä Hiisi on vähän ongelmallisempi tapaus, koska kun Agricola puhuu hiidestä, niin hän luultavasti viittaa itäsuomalaisten pyhiin lehtoihin, jossa suomalaiset kävivät pyytämässä pyyntionnea, jolloin tämä Hiisi ei ole välttämättä ollut jumaluus, vaan se on ollut palvontapaikka. Mutta Veden emä sitten taas kuulostaa hyvin arkaiselta ja on ehkä vielä, tai se vastaa siis Ahtia, länsisuomalaisten Ahtia, mutta tämmöinen feminiininen mielikuva, Veden emä, on ilman muuta niin kuin arkaisempi, vanhakantaisempi kuin Ahti, joka on ehkä mielletty miespuoliseksi jo sitten.
Tämä herättää jälleen tämän kysymyksen sukupuolisuudesta, koska myös Tapion kohdalla ilmeisesti taisi olla tällä tavalla. Ja metsä oli tietyllä tavalla, pitäisikö sanoa, erotisoitunut.
Siltä se vaikuttaa, kun lueskelee noita suomalaisten metsästysloitsuja, niin metsään suhtaudutaan niin kuin rakastajattareen. Ja Tapiokin, vaikka se nykyään on miehen nimenä käytetty, niin sitä puhutellaan hyvin usein naispuolisena. Ja tämä on ihan sopusoinnussa niiden tietojen kanssa, mitä meillä on meidän itäisistä kielisukulaisista. Eli siellä nämä luonnonelementtien haltijat on nimenomaan naispuolisia.
Entäs sitten, jos mennään selkeän feminiiniseen hahmoon kuin metsänneito? Keitä metsänneidot olivat?
Mä oon itse ajatellut, että metsänhenget olivat varmaankin tämmöisiä, jos nyt sallitaan tämmöinen freudilainen spekulaatio, niin ikään kuin freudilaisia metsämiesten toiveiden projektioita. Eli kun metsästäjät pitkiä aikoja miesporukoissa kulkivat metsässä, niin kyllä he alkoivat nähdä sitten naisen muotoja siellä mäntypahkoissa ja koivupahkoissa ja ylipäätään niin kuin unen ja valveen rajatilassa varmasti nähtiin kaikenlaisia naispuolisia olentoja nuotiotulen ympärillä leikkimässä. Näitä oli, traditio haarautuu tässä. Toisaalta on koettu, että nämä oli tämmöisiä eteerisiä sinipiikoja, joita vaan kaukaa voitiin ihailla. Ne on tyypillisiä enemmän tuolla Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa taas metsänneito on kyllä voittopuolisesti pelottava olento. Ja siinä se selvästi tulee niin kuin lähemmäs tämmöistä skandinaavista metsänneitoa. Eli se on kaunis katsella, mutta jos sen kanssa lähtee pelehtimään, niin se vie mukaansa metsää ja eksyttää sinne. Ja tässä on kyllä selvästi kytkentä tämmöiseen yleisempään käsitykseen, mikä paikallisista metsähaltijoista on ollut koko tässä pohjoisessa kulttuuripiirissä, että ne on vähintäänkin ambivalentteja. Eli niillä on se taipumus eksyttää ja suorastaan niin kuin tappaa ihminen. Ja tästä on paljon keskusteltu, että voisiko kysymys olla siitä, että tämmöiset paikalliset metsähaltijat muodostuvat metsään eksyneistä vainajista. Eli kun vainaja eksyy metsään, niin hänestä tulee metsähaltija, paikallinen haltija, ja hän vapautuu tästä toimenkuvastaan sitten, kun hän saa jonkun toisen sinne tilalle. Eli hänen oli hyvin rationaalista eksyttää seuraava paikallensa.
Kytkeytyykö tämä myös sellaisiin hahmoihin kuin talonhaltija tai saunanhaltija? Onko näissä tällainen samanlainen vuoron siirtyminen tai siirtyykö saunan mukana jokin henkiolento?
Tässä on siinä mielessä samantyyppinen ajatus, että talonhaltijan tai saunanhaltijan on aika yleisesti ajateltu tulevan ensimmäisestä tulen sytyttäjästä tai talon ensimmäisestä isännästä. Mutta tässä ei kyllä selvästikään ole tämmöistä vuoronvaihdon ajatusta, vaan kyllä se talonhaltija, saunahaltija on sitten se sama hahmo, jos hänen kanssaan ollaan väleissä, niin sukupolvesta toiseen. Ja talonhaltija koettiin kyllä pelkästään hyvän tahtoiseksi, joskin vähän tämmöiseksi äreäksi norminvartijaksi. Että jos talossa elettiin ihmisiksi ja ennen kaikkea noudatettiin vanhoja tapoja, niin hän sitten piti yllä talon onnea ja paikkaili niitä töitä, mitä talon väeltä jäi tekemättä hyvästä yrityksestä huolimatta. Mutta sen verran ehkä vielä voisi palata niihin metsänhenkiin, joista puhuit, että toisaalta sitten taas tämä naispuolinen pelottava metsähaltija varmaan on myöskin ilmentänyt tämmöistä naiseuden kahtalaista pyhyyttä. Eli siis kyllähän nainen oli myöskin miehelle tämmöinen mysterium tremenum et fascinans. Eli kiehtovia kun he olivatkin, niin sitten heissä oli tämä pelottava puolensa. Ja tästähän on sitten myöskin ihan olemassa käsite vitun vihat, joka saattoi mieheen tulla ja aiheuttaa sairauksia.
Tämä oli täysin ylivoimainen voima, jos näin voi sanoa.
Kyllä, tämä naisen väki oli tosiaan yksi kaikkein voimallisimpia, pelottavimpia väkiä.
Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen, ja me puhutaan suomalaisesta kansanuskosta. Jos jaottelisi vähän tätä sielua vielä ja sitä, mitä se merkitsee oikeastaan shamanismille ja muutenkin oikeastaan varhaiselle uskonnolliselle ajattelulle, voi puhua ruumissielusta, vapaasielusta ja haltijasielusta. Osittain nämä on ymmärrettäviä, osittain nämä on mun mielestä hyvin hankalia, kun ruumissielu tuntuu selkeältä, eikö se ole jonkinlainen elämänvoima tai tällainen, joka on sidoksissa. Onko vapaasielu sellainen, joka voi liikkua vapaammin ja haltijasielu, sitä mun on hankala hahmottaa. Mistä näissä on kysymys?
No, pohjimmiltahan tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy tehdä tämmöinen teoreettinen jaottelu, jotta erilaiset ilmiöt tulisi ymmärrettäviksi. Ei ole varmuutta siitä, että onko kansa itse tehnyt erottelua näiden sielujen välillä. Tosin kyllä vaikuttaa siltä, että suomalaiset on puhuneet hengestä ja itsestä. Ja sitten vielä haltijasta eri nimillä. Eli jonkinlainen tämmöinen ihan kansanomainenkin erottelu näiden sielujen välillä on ehkä ollut. Mutta eli sitten, että henki tai löyly on ollut tämmöinen ruumiin toimintoja ylläpitävä elämänvoima, niin kuin sanoit. Ja sitten tämä itse sielu on ollut tämä ruumista irtautuva ja jälleen syntyvä sielu. Mä luulen, että tämä teoreettinen jako on niin kuin selventää tätä kansanomaista jakoa vähintäänkin. Nimittäin kyllä suomalaiset on selittäneet, että jos ihminen kuolee ennen aikojansa, niin tämä ihmisen sielu jää elämään sen ennalta määrätyn aikansa ruumista riippumatta. Ja toisaalta unen aikana tämä itse sielu kulki ruumin ulkopuolella ja silloin se saattoi tulla vainajan sielujen kaappaamaksi. Ja sitten suomalaisetkin selvästi näyttävät uskoneen, että sielu periytyy esivanhemmilta. Eli täytyy olla tämmöinen ylisukupolvinen sielu olemassa. Ja siitä luultavasti on käytetty nimitystä itse. Tässähän on vähän huvittava tilanne nyky-Suomen kielenkäytön kannalta siinä mielessä, että kun tämä itse sielu siis oli ruumiista jossakin määrin riippumaton, eli jos ruumis kuoli ennen aikojaan, niin itse sielu eli, se kummitteli sitten sen ennalta määrätyn elinaikansa loppuun. Eli kummittelu syntyi siitä, niin itsemurhahan on sanana täysin absurdi, koska ei sitä itseä voinut tappaa. Ruumiin saattoi tappaa.
No, tämä virittää tällaisen kysymyksen siitä, että tuntuu olevan, jos ajattelee sielua, joka vaeltaa tai joka on jonkinlaisessa, käytetään nyt termiä liminaalitila, tällainen rajatila, niin liittyykö vuoden kiertoon sitten paljon sellaisia, tai liittyykö esimerkiksi naisten kuukautiskiertoon, synnyttämiseen, nuorena kuolemiseen, niin tällaisiin tiloihin, liittyykö niihin niin kuin nimenomaan erityistä, sanoisiko sielujen liikettä tai epätasapainoa?
Juuri näin, että kaikenlaiset tämmöiset rajakohdat, onpa ne sitten ajallisia tai paikallisia tai tiloihin liittyviä, niin ne tässä myyttisessä ajattelussa selvästi on olleet sellaisia paikkoja ja tilanteita, joissa niin kuin tämän ja tuon puoleisen raja tulee hauraaksi ja läpäiseväksi, että silloin on näissä rajatilanteissa on mahdollisia monet semmoiset asiat, mitkä ei ole kovin todennäköisiä ikään kuin normaalitilassa. Eli siis otetaan vuoden vaihtuessa tai siirryttäessä kotipiiristä erämaahan, niin esimerkiksi juuri tämä vainajien tulo sieltä tuon puoleisestaan tähän maailmaan oli todennäköisempää. Ja ylipäätään sitten kaikki juhlaajat, nehän on tämmöisiä taitekohtia vuoden kierrossa. Et myöskin sitten, kun meille tuli kristillinen kalenteri ja se toi mukanaan joulun ja pääsiäisen ja muut pyhäinpäivän ja niin edespäin, niin nämä koettiin tämmöiseksi rajakohdiksi, jolloin tämän ja tuolen puoleisen raja tulee läpäiseväksi ja oudot ilmiöt on mahdollisia, ennen kaikkea vainajien vierailut.
Tämä virittää samalla kysymyksen siitä, että kun kristinusko saapuu sitten Suomeen vaiheittain, niin näitä vanhoja pakanallisia pyhiä muutettiin sitten kristinuskoon paremmin sopivaksi. Oliko tämä täysin johdonmukaista? Pyrittiinkö väkivaltaisesti raivaamaan muinaisusko pois vai elikö ne rinnakkain pitkäänkin?
No tietysti, kun kristinusko alettiin suomalaisille markkinoida katolisen kirkon toimesta, niin tottahan se toive oli, että tämä vanha maailmankuva saataisiin pois juuritetuksi, mutta katolinen kirkko oli hyvin tämmöinen maltillinen tai pehmeä tässä lähetysstrategiassaan, hyvin realistinen myöskin, eli se katsoi, että kannattaa liittyä vanhoihin pyhiin paikkoihin ja vanhoihin käsityksiin, jotta saadaan tämä uusi oppi paremmin markkinoiduksi ja sitten vähitellen yritettäisiin juurittaa pois ne vanhat rakenteet, joiden päälle tämä uusi oppi markkinoidaan, mutta hyvin huonostihan se vanhan pois juurittaminen sitten onnistui, että siinä mielessä, niin vaikka tämä lähestymistapa tietysti oli realistinen, niin se oli ehkä vähän ylioptimistinen noin kirkon näkökulmasta. Eli kyllä tämä vanha usko sitten jäi elämään siinä rinnalla osittain ihan tämän lähetysstrategiankin takia. Ja varsinkin tämä on totta sitten ortodoksikirkon lähetystyön kannalta. Että siellä tämä liittyminen vanhoihin mielikuviin oli vielä määrätietoisempaa.
Täällä on tänään vieraana teologian tohtori Risto Pulkkinen, ja me ollaan puhuttu suomalaisesta kansanuskosta. Mun täytyy kiirehtiä tässä ohjelman loppupuolella jo, koska täällä on montakin teemaa, jota me vielä haluaisin ottaa esiin, mutta jos otetaan täältä shamanismin puolelta muinaisuskonnosta, niin kyllä meidän varmaan täytyy käsitellä transsia jossain määrin. Mikä tila transsi oikeastaan on?
No minun ymmärtääkseni, tämä on tietysti teoreettinen näkemys, mutta ymmärtääkseni transsi on tila, jossa ihmisen psyyken tietoiset toiminnot on ajettu alas ja meidän tai tämän transsissa olevan ihmisen piilotajuntaan tiedostamattomaan varastoitunut perinne alkaa ikään kuin elää omaa elämäänsä hänen mielessään ja silloin ihminen pääsee tässä sisäisessä maailmassaan seurustelemaan tuon puolesta olentojen kanssa. Että näin se ainakin täytyy selittää ikään kuin tieteen näkökulmasta, jos emme oleta, että tämä tuonpuoleisuus on objektiivisesti olemassa. Mutta että noita shamaani, niin hän pääsee esimerkiksi seurustelemaan vainajien tai vainajien hallitsijan takia sen takia, että hän on niin lujasti sisäistänyt tämän maailmankuvan. Ja sitten tosiaankin tämmöisessä regression tilassa tilassa, jossa tietoiset psyyken toiminnot on väistyneet, niin nämä mielikuvat koetaan objektiivisiksi ja ikään kuin ulkoa päin, ulkona oleviksi. Kyllähän meillä on tietoa siitä, että transsitilassa oleva shamaani tai noita, niin saattoi olla täysin tiedoton. Valtava myllerys sitten pyörii hänen päässään. Sisäisessä maailmassa on valtava intensiivinen toiminta. Hän matkustaa siellä myyttisessä maisemassa ja seurustelee näiden tuon puolesta olentojen kanssa. Ja sitten kun hän siitä transista herää, niin sitten hän voi kertoa seurakunnalleen kaiken tämän ja tuo sen sairaan ihmisen sielun takaisin ja kertoo, että mitä vainajalan hallitsijalle pitää uhrata jo nyt korvaukseksi siitä, että hän on hakenut tämän sairaan ihmisen sielun takaisin.
Jos siirrytään tästä noita shamanismista, tullaan muinaisuskosta oikeastaan kansanuskoon ja tullaan magiaan ja maagiseen ajatteluun. Tämä taitaa olla aika perustavanlaatuinen muutos suomalaisessa kansanuskossa.
Mä itse ajattelisin, että tämä on varmaan vähintään yhtä suuri muutos kuin sitten tämä modernin luonnontieteellisen maailmankuvan tulo tässä viimeisillä vuosisadoilla. Todella siis radikaali muutos ihmisten ajattelussa. Ja se varmasti perustuu hyvin pitkälti siihen, että kun maanviljelys ja karjanhoito asettaa ihmisen paikoilleen, niin silloin tämmöinen välitön luontoyhteys väistyy ja tulee jako kotipiiriin ja erämaahan ja sitten myöskin tuon puoleisuus ikään kuin etääntyy jossakin määrin meidän arkipäivästä. Ja tässä maailmankuvan muutoksessa sitten varmasti suhde vainajiin on ollut se kaikkein merkittävin, tai tässä paikalle asettumisen seurauksista merkittävin on ollut se, että vainajat täytyy nyt haudata asutuksen läheisyyteen. Kun pyyntikulttuurissa vainajista päästään eroon, niin helposti vaihtamalla vaan asuinpaikkaa, niin nyt alkaa muodostua kyläkalmistoja ja se tilanne on aika sietämätön, jos ei vainajia koeta hyvän tahtoisiksi olennoiksi. Eli tehdään tavallaan uusi sopimus. Vainajat onkin suvun elinkeinojen suojelijoita. Ja nyt ei sitten enää olekaan mahdollista ajatella, että he kärkkyvät elävien sieluja ja tämä sielumenetyssairaus ei enää ole vallitseva sairausselitys ja näin sitten myöskään shamaanien palveluksia ei enää niinkään tarvita. Mutta samanaikaisesti sitten luonto on osittain tullut uhkaavaksi, koska meillä on erämaa tämän kotipiirin ulkopuolella. Sieltä uhkaa karhut ja sudet ja monet tämmöiset tätä järjestäytynyttä kosmosta uhkaavat voimat. Ja sitten ennen kaikkea naapurit on kateellisia ja pyrkii varastamaan meidän elinkeino-onnemme. Niin tässä on valtava määrä tämmöisiä ulkoapäin tulevia uhkatekijöitä, joita vastaan täytyy taistella. Ja silloin jokaisen ihmisen täytyy osata harjoittaa magiaa torjuakseen näitä ulkoisia uhkia.
Eli tässä tulee myös vähän sellainen ajatus, että onnen määrä on vakio ja naapuri muuttuu tällöin ikään kuin potentiaaliseksi viholliseksi.
Nimenomaan tämä niin sanottu onnikonstanssiajattelu, että onnen määrä on vakio, nimenomaan taloudellisen onnen määrä on vakio ja sitä ei itselleen voi saada enempään kuin naapurilla mitenkään muuten kuin riistämällä se naapurilta. Ja tämä on vaan niin kuin paraati oven naapurikateudelle. Ja tämmöisessä tilanteessa tämä tuonpuoleisen kanssa toimiminen ei enää ole mahdollista siten, että turvaudutaan pelkästään shamaaniin. Vaan nämä uhkat on niin jokapäiväisiä ja niin kaikkia elämänalueita koskevia, että jokaisen täytyy alkaa harjoittaa tätä tuonpuoleisen kanssa toimimista ja jokaisen täytyy kyetä harjoittamaan magiaa ja tekemään taikoja ja torjumaan näitä uhkia. Ja tietysti voi yrittää vähän kaapata naapurilta onneakin siinä sivussa. Ja sitten tarvitaan valtava määrä näiden toimintojen spesialisteja, eli tietäjiä. Tietäjiä on ollut paljon enemmän kuin mitä luultavasti on ollut suomalaisia shamaaneja eli noitia.
Mä olisin halunnut tässä aivan lopuksi vielä tulla tällaiseen keskusteluun, että suomalainen totemismi, nyt puhutaan siis varhaisesta, hyvin varhaisesta kulttuurista, ja onko todellakin mahdollista, että on ollut totemieläimet, karhu ja hirvi erikseen ja Suomi jakaantunut näiden välillä?
Kyllä mä pidän hyvin todennäköisenä tätä teoriaa, että suomalaiset olisivat jakaantuneet tällaisiin ylätason klaaneihin, hirvi ja karhuklaaniin tai fratriaan ehkä pikemminkin, siten että näiden fratrioiden ikään kuin alla on sitten ollut ehkä tämmöisiä pienempiä totemistisia klaaneja, mutta vähintäänkin nämä kaksi suurta ryhmittymää epäilemättä on olleet. Mutta se, että miten ne sitten on maantieteellisesti sijoittuneet, niin se on vaikeampi kysymys. Perinteisesti on ajateltu niin, että länsisuomalaiset olisivat olleet hirvikansaa ja itäsuomalaiset tai karjalaiset olisivat olleet karhukansaa. Ja tätä on perusteltu lähinnä sillä, että karhun lihan syönti on Karjalassa ollut tabu. Mutta mä tässä omassa kirjassani koitan esittää päinvastaista näkemystä tai tuon näyttöä päinvastaisen näkemyksen puolesta, että länsisuomalaiset olisivatkin olleet karhukansaa ja itäsuomalaiset hirvikansaa. Ja tämä perustava ero näiden näkemysten välillä on se, että onko tämän asianomaisen eläimen pyhyys ollut omiaan häivyttämään näitä kansankulttuurin muistomerkkejä vai onko se ollut omiaan säilyttämään sitä. Nimittäin karhurituaalit on säilyneet nimenomaan Länsi-Suomessa. Ja Länsi-Suomessa on säilynyt esimerkiksi paikan nimistössä sellainen erittäin paljon puhuva karhun nimitys kuin Kouko, mikä tarkoittaa kunnioitettua esi-isää. Toisaalta sitten taas Itä-Suomen kalliomaalaukset on hyvin hirvivaltaisia ja siellä on tämmöisiä erottisia asetelmia hirven ja ihmisen välillä. Ja sitten hirven hiihdäntä taas puolestaan on itäinen kansanruno. Niin kyllä mä niin kuin tältä pohjalta, jos tehdään tämmöinen perusvalinta, että näiden eläinten pyhyys on ollut omiaan säilymään näitä muistoja, niin kyllä mä pitäisin pikemminkin todennäköisenä, että tämä asetelma on ollut se, että länsisuomalaiset on olleet karhukansaa ja itäsuomalaiset hirvikansaa. Mutta tästä on syytä keskustella enemmän ja ennakkoluulottomasti tästä asiasta. Ei tätä voi pitää ratkaistua millään tavalla.
Suuret kiitokset tästä keskustelusta, Risto Pulkkinen. Oli ilo.
Kiitos.